ก็เมื่อกี้อธิบายก็คือรูปใช่ไหมรูปก็คือกายใช่ไหมตัวเวทนาก็คือความรู้สึกรู้สึกเราร้อนเราหนาวเราปวดฟันนะความปวดความเจ็บนี่ก็เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเวทนาเกิดขึ้นกับใจก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆเกิดขึ้นกับใจก็นี่คือตัวเวทนาตัวสัญญาก็คือความจำเราจำได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสผลพระธรรมลมได้มีความจำได้จำชื่อคนได้ต่างๆเนี่ยการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้เป็นตัวสัญญาสัญญาความจำตัวเนี้ยซึ่งมีสัญญาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวเราแต่จิตไปยึดว่าตัวสัญญานั้นเป็นเราเมื่อยึดตัวสัญญาเป็นเรามันก็เกิดความยินดีก็เกิดยินร้ายขึ้นจำได้ว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้คนไม่ดีคนนี้เคยว่าเราคนที่เคยสรรเสริญเรามันก็จำหมดแล้วก็ยึดมั่นว่ามีตัวตนมีเราจริงๆอย่างนี้แล้วก็นี่กับตัวสังขารกับตัวปรุงแต่งความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างคิดเฉยบ้างเฉยๆคิดไปธรรมดาก็มีคิดไปที่มันเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีก็คือตัวเป็นตัวสังขารเนี่ยความปรุงแต่งเฉยๆแต่มันก็เป็นตัวเราอีกคือคิดไม่ดีก็ว่าเป็นเราคิดดีก็เป็นเราคิดไปธรรมดาก็ว่าเป็นเราคิดเราก็ทำไมพิจารณาตัวเนี้ยเป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นกองขันไม่ใช่เราเราคิดไปก็ต้องมีสติเพราะความคิดทุกครั้งจิตยึดทุกครั้งยึดถือทุกครั้งก็ต้องว่าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะก็ต้องให้รู้ทันถ้าจะรู้ทันได้ยังไงก็ต้องมีสมาธิตั้งมั่นต้องมีสติมีปัญญาการที่ตัวนี้ยังไม่ทันก็เราก็กลับมาที่กายก่อนเพราะสังขารปรุงแต่งก็เรื่องของกายทั้งนั้นตัววิญญาณก็ตัวรับรู้ยินตาเห็นโลกเนี่ยความรู้สึกที่เห็นจะมีความว่าเรานี่เห็นถ้าเห็นตามปกติไม่เป็นไรหรอกเห็นธรรมชาติมันก็เกิดดับแต่ตรงที่ว่าเราเห็นเราเกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นขึ้นมาก็ยึดถือว่าเป็นเราแล้วนั่นมันก็จะเร็วมากเลยพอเห็นงี้มันก็กระบวนการความยินดียินร้ายกิเลสตัณหาเกิดทันทีแล้วอันนี้มันจะเร็วไอ้ทุกนี้เราจะไม่ทันนะวิญญาณก็เอามาพิจารณาให้มากตรงรูปนี่ก่อนมันไม่เที่ยงกองรูปไม่เที่ยงพอมีกำลังมากก็มาดูกองเวทนาไม่เที่ยงนะมีกำลังก็ดูจิตตอนนี้ก็ดูจิตอยู่แต่ย้อนให้กลับมาดูรูปเป็นหลักอย่างนี้นี่คือขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราซึ่งปัญญาโกฏัญญาเห็นก็เห็นตรงนี้นะเห็นไม่ใช่ตัวเราก่อนแต่ยังยึดถืออยู่พอไปขั้นอนัตตาก็แสดงอนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าแสดงก็ปล่อยวางได้ก็สำเร็จนี่เบื้องต้นกำลังเรายังไม่ถึงตรงนั้นเราก็มาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีเราซะก่อนคือเปลี่ยนความเห็นตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราหมดนะเป็นอันเดียวกันกับจิตตอนนี้จิตก็ต้องให้มีปัญญาขึ้นก็รู้ว่าขันห้ากับเราคนละอย่างกันแยกกันนั้นเราไม่ใช่ขันห้าไม่ได้มีในเราขันห้านี้ก็เป็นกองขันก็มีธรรมชาติอย่างนั้นให้เปลี่ยนความเห็นนะตัวสักกายทิฏฐิที่พระโสดาบันละได้ก็คือตัวเปลี่ยนความเห็นตัวนี้เพียงเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นว่าเมื่อก่อนมันเป็นเราตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรานะแต่ยังยึดอยู่รู้แล้วเห็นโทษแล้วแต่ยังละหมดไม่ได้ไม่ได้ยอมนั่งสมาธิฟังไปด้วยก็ได้เนาะนั่งมาฟังไปนั่งเข้าใจเนาะอันนี้เราก็ปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรความตั้งใจอันนี้ก็ต้องทำทุกวันอย่าขาดถ้าขาดแล้วมันไม่ทันละแล้วถ้าวันไหนระหว่างวันเราสติไม่ดีคือขาดไปมากปล่อยอารมณ์ไปมากเพลิดเพลินมากสมาธิเป็นอุปสรรคกันในความยินดีมากมากความยินร้ายมากๆมันสูญเสียพลังของตัวสติสมาธิปัญญาไปเวลาเรามานั่งกรรมฐานตอนเย็นจิตจะไม่เคยอยู่แล้วเพราะเราอารมณ์มันปล่อยไปเยอะแล้ว กำลังเราไม่ได้รวมไว้ทั้งวันที่ถ้าเราทำระมัดระวังในระหว่างวันดีเนี่ยตอนเย็นเรามาเจริญสติสมาธิจะตั้งมันยังไงปัญญาจะแก้อารมณ์ยังไงจะเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยปัญญาก็คือความรู้รู้ว่ากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ปัญญาในทางที่จะเข้าสู่แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะปล่อยวางนะเมื่อก่อนเรารู้อยู่รู้ด้วยสัญญาต่อมามันจะรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาจากความคิดต่อไปจะรู้ด้วยปัญญาจากการภาวนาจะรู้ขึ้นว่าโอ้ไม่เที่ยงโอ้ไม่ใช่เรามันจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นเมื่อรู้ขึ้นมันก็จะปล่อยวางได้ถ้าไม่รู้มันก็ปล่อยไม่ได้ยังไม่ใช่เอ้คนเข้าวัดแล้วควรจะเริ่มกรรมฐานแล้วจะละกิเลสได้หมดมันก็จะต้องรอความรู้นี่คนไม่เข้าวัดก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าเข้ามาวัดแล้วภาวนาแล้วเอ้ความโกรธน่าจะลดลงนะความยึดถือน่าจะลดลงนะก็ยังมีอยู่แต่มันดีขึ้นคือเคยโกรธอยู่แต่ว่ามันโกรธช้าขึ้นนั่นก็ความโกรธอยู่มันหมดไปไวขึ้นอย่างนี้ก็ในวันได้ผลแล้วแต่ไม่ใช่ความโกรธมันจะหมดไปเลยรู้เท่าทันเลยยังแค่เวลาทำการมาเราก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆวิจารณาบ่อยๆเราฟังเทพธรรมะบ้างหรือฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยครั้งก็เดินยังกรมครั้งก็นั่งสมาธิมีเวลาก็ปฏิบัติมีสติสนใจในธรรมะมันก็ค่อยๆไปแหละเป็นการก้าวเดินนะทานนี่ก็คงจะมีปกติชาวพุทธนะศีลเราก็รู้จักแล้วศีล5นะระมัดระวังไว้โกรธก็ไม่พูดโมโหก็ไม่พูดอดทนไว้ก่อนถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวมันวาจาเราก็ไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นศีลท่านมาระวังเจริญเมตตาภาวนารักษาจิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขารักษาจิตใจไว้อย่างนี้ก็เป็นกรรมฐานถึงรักษาใจของเราแล้วก็พิจารณาถึงความตายเสมอๆว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนและไม่ประมาทจะได้พยายามปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่ตามรักษาและจิตใจของเราภาวนาแล้วจะได้ผลไหมได้ผลถ้าเราทำถูกวิธีด้วยทำต่อเนื่องด้วยพยายามด้วยเป็นคารวะก็ทำได้ถึงเวลาเลิกงานก็วางลงสวดมนต์นั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งเราจะทำอะไรก็ทำน่ามีเวลาปฏิบัติเหมือนศีล5ก็เราปฏิบัติถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีนี่ได้อยู่แล้วให้เราตั้งใจตั้งใจจริงๆในชีวิตว่าเราจะพยายามให้รู้เห็นธรรมะให้ได้พิจารณาทุกวันทุกวันเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องรู้สงสัยไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ต้องถึงเหมือนกันแต่ต้องให้กระจายกันมาวิธีการทุกวิธีการนั้นที่เราบริกรรมที่เราตั้งสติเพื่อให้จิตสงบทั้งนั้นในเบื้องต้นต้องการให้จิตสงบหลุมเข้ามาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้อย่างหลวงปู่ดูวัดสะแกเคยไปถามท่านหลวงปู่บริกรรมอะไรท่านบอกว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิก็คือพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองเป็นที่พึ่งของเรานะถ้าพุทโธอย่างเดียวก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นคุณของพุทธเจ้านะแต่ก็มีคำว่าพุทโธอยู่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นที่พึ่งของเราก็ต่อท้ายมาท่านก็บริกรรมอันนี้ท่านก็สงบถ้าจิตสงบแล้วพิจารณาก็เกิดปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในกายเป็นธาตุสี่กายเป็นก้อนไปเที่ยงมันก็จะต่อเนื่องมาตรงให้จิตสงบนี้โดยการพิจารณาแล้วเข้าสู่ความสงบหรือว่าทำความสงบก่อนแล้วมาพิจารณาเพื่อเข้าสู่ปัญญามันก็จะอาศัยทั้งสองอย่างนี้แหละเดินทางไปนะแล้วแต่ความที่เราชำนาญด้านไหนต่อไปแล้วเมื่อจิตสงบแล้วเห็นแล้วก็เห็นธรรมะเหมือนกันไม่แตกต่างกันก็จิตต้องสงบด้วยต้องเป็นสมาธิธรรมสติ นะต้องเป็นปัญญามันก็พร้อมหมดอะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ผู้ที่มีสมาธิอย่างเดียวก็จะบอกว่าผู้พิจารณาสมาธิน้อยสมาธิไม่มากอารมณ์เข้าง่ายเพราะว่าตัวสมาธิมันน้อยการพิจารณาเนี่ยมันต้องใช้การปรุงแต่งก่อนอารมณ์ก็เข้าง่ายแต่ต่อมามันตั้งมั่นได้ดีอารมณ์เข้าขึ้นเข้ายากก็พิจารณาก็เห็นธรรมนะเมื่อตั้งมั่นในระดับมันเป็นไปเองเหมือนกันอัศจรรย์ได้ในใจผู้ปฏิบัติน้องพยายามทำปฏิบัติดูตามแนวนี้แหละก็เป็นแนวที่หลวงพ่อชาก็สอนแนวนี้ที่ท่านสอนถ้ามีสมาธิอย่างเดียวแล้วก็ดูจิตไปอย่างเดียวมันจะหลงไปได้มันจะไปติดอยู่ในสมาธิโดยไม่รู้ตัวแต่เข้าใจว่ามันจะเป็นปัญญานะแต่ยามที่จิตสงบเข้ามานะที่มีสติอยู่ที่จิตก็สงบแล้วให้พิจารณาไม่ยอมพิจารณาจิตมันวิ่งเข้าไปสงบเนี่ยอันนี้มันจะเริ่มเข้าไปในสมาธิแล้วปัญญาคือความรู้แจ้งในกองอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกปัญญาแต่ถ้าจะรู้จิตเป็นอนัตตามันต้องใช้กำลังมากนะเบื้องต้นมารู้กายรู้เวทนานี้ซะก่อนนำจะเห็นได้ง่ายตัวนี้เป็นเบื้องต้นจิตกับกายก็คือกายนี่มันก็เป็นเรือนจิตมาอาศัยอยู่นะจิตใจนี่ก็เดียวกันแต่ความหมายคือใจเป็นกลางๆเป็นความหมายบางทีก็จะพูดว่าจิตที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตตสังขารปรุงแต่งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรตัวจิตแต่เดียวกันนี่แหละนั่นเดียวกันคือเป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งที่รับรู้ในอารมณ์ได้รู้แล้วตัวจิตนี้ก็หลงไปในอารมณ์ทั้งหลายคือจิตแต่เดิมพระพุทธสอนนะแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์จรเข้ามาก็ปรุงแต่งยึดถือไปเหมือนน้ำที่มีความใสสะอาดเอาสีเหลืองใส่ไปน้ำก็เปลี่ยนไปเอาสีแดงสีเขียวสีดำนะน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นแต่ถ้าเราแยกสีออกไปแยกน้ำออกมากองออกมาแล้วน้ำก็ใสเหมือนเดิมตัวจิตนี้ก็เหมือนกันนะตัวจิตแท้ๆนี้ที่ว่าถูกอวิชชาตนาวทานมันควบคุมเอาไว้นั่นแหละก็จริงแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ผ่องใสตามธรรมชาติตรงนี้เองมันยังมีช่องว่างอยู่เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ให้จิตกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาตินะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นในปัจจุบันตอนที่มีการกระทบมีผัสสะเราก็ตั้งสติตรงที่มีผัสสะถ้าตั้งสติได้ทันตลอดก็คือพระอรหันต์อย่างงี้ถ้าเมื่อตั้งสติได้ทันตลอดก็คือกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปไม่มีความหมายอะไรตรงนี้เองหลวงพ่อชาก็ยกตัวอย่างเหมือนกับมะนาวเปรี้ยวๆมะนาวเปรี้ยวก็อยู่ในมะนาวนั่นน่ะแต่ถ้าไม่มาแตะลิ้นก็ไม่รู้สึกว่าเปรี้ยวก้อนหินใหญ่ๆถ้าเราไม่ยกก็ไม่หนักนะตรงที่เราไปสัมผัสถูกต้องตรงนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในระหว่างมันต้องมีสติอยู่ตรงนี้มีสติยังไงไม่ทันมันก็ยินดีเข้ามาพิจารณายินดีมากๆแล้วกลับเข้ามาตรงกลางมันยินร้ายพิจารณากลับเข้ามาตรงกลางไว้ไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางๆตรงนี้เราทำบ่อยๆเราจะเห็นธรรมะนะตรงที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายมีสติมีปัญญาตรงนี้เราจะรู้จะเห็นในธรรมะได้ตรงนี้เราก็ทำมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องสงสัยแล้วนี่มันจะรู้ธรรมะตรงไหนถ้าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางมากๆตรงนี้แหละมันมีกำลังไปมากๆแล้วมันเป็นโพชฌงค์7ก็อยู่ตรงนี้นะอริยมรรคมีองค์8เราก็เจริญอยู่ตรงนี้สัมมาปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนี้หมดละอยู่หมดละนะเป็นองค์ที่จะให้เราได้นะเห็นธรรมะอย่างนั้นนะถ้าขอให้เราทำตรงนี้บ่อยๆมีความเชื่อมั่นแล้วก็พิจารณามากๆมีกรรมฐานนะเช่นเราพิจารณาพุทธานุสติก็จะเริญบ่อยๆแล้วเลิกบ่อยๆคือให้สติเราอยู่กับกรรมฐานบทนั้นมากๆนั่นเองเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตเราสงบนะเป็นอารมณ์ที่ให้จิตเราสงบเราต้องทำมากๆพิจารณาเรื่อยๆดึงสติกลับมาบ่อยๆอย่างเงี้ย ก็ได้ผลเร็วถ้าเราทำไปแล้วปล่อยไปทั้งวันอันนี้ได้ผลช้าไปนั่งเฉพาะตอนเย็นตอนเช้าแต่ทั้งวันเราปล่อยสติไปเนี่ยยากได้ผลช้าลองฝึกลองทำดูมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะแรกๆมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะจนกว่าว่าพอตัวสมาธิมันปรากฏขึ้นแล้วเราจะถึงโอ้มันก็เป็นไปได้ตัวสมาธิตั้งมั่นมันเกิดขึ้นมาได้นะทำให้จิตของเรามันมีกำลังขึ้นมีความเพียรโดยไม่ต้องบังคับในตอนนั้นนะถึงตอนนั้นและแรกๆนี้ต้องต่อสู้กับอารมณ์มากๆทีเดียวสังเกตุภาพกรรมฐานไปป่าบ้างไปอยู่ป่าช้าบ้างก็คือไปเจริญสติให้มันมีกำลังมากๆถ้าอย่างใดจิตหลงปรุงแต่งแบบกลัวสุดชีวิตก็มีพอมีสมาธิตั้งมั่นธรรมะเกิดขึ้นสว่างโล่งก็มีนะมันก็กลับกันอย่างนี้โอ้โหมันไปสุดเลยนะกลัวมากก็คิดปรุงแต่งไปกลัวสารพัดมันหลงละพอรู้ขึ้นมาก็เป็นธาตุสี่ธรรมดาไม่มีอะไรเราก็มีกระดูกเราก็มีธาตุน้ำธาตุดินนั่นเองแต่มันยังเดินได้ยังเดินได้อยู่ยังเคลื่อนไหวได้อยู่ยังต่อเนื่องอยู่เท่านั้นเองคนตายก็คือมันไม่มีอะไรที่จะต่อเนื่องแล้วมันขาดแล้วนะแต่คนก็ไปกลัวกระดูกบ้างก็คือกลัวความตายอย่างเงี้ยนี่ธรรมะเนี่ยกลัวมากก่อนบวชก็กลัวไม่รู้กลัวไปไหนหรอกเข้าป่าช้าก็กลัวก็ไปฝึกพอมีสมาธิดีก็ไม่มีอะไรที่เจริญอาณาจัยมันก็ว่างกองกระดูกก็ดีกองคนตายอยู่อะไรอยู่ก็ธรรมดาบางวันสติเราอ่อนไปมันจะมีสักวันนึงสติเราอ่อนก็กลัวมากกลัวมากก็อดทนสู้ไปเดินยังกลมนั่งสมาธิมันทุกข์ไงถ้าพุทโธอยู่หยุดบริกรรมอะไรกลัวมันนั่นความกลัวมันก็จ่อกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทโธไม่ขาดต้องพุทโธเรื่อยๆพุทโธไม่ได้ไม่ขาดนะพุทโธเรื่อยๆจิตสงบมันก็ปรุงแต่งไว้จนหมดเนี่ยมันสังขารความปรุงแต่งเดี๋ยวผีจะมาอย่างนั้นเดี๋ยวหน้าจะมาอย่างนี้เดี๋ยวจะโผล่ตรงนั้นตรงนี้อะไรมันปรุงแต่งไปทุกเรื่องเลยสัญญาที่เราเคยจำเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จำได้มันมาปรุงแต่งหมดแล้วก็มาปรุงเพิ่มเข้าไปอีกนะกินแล้วก็โอ้น่าจะหัวเราะเหมือนกันนะแต่ว่าผีจริงๆก็คงไม่มาเห็นภาพกลัวคงไม่มาหรอกเนาะแต่มันปรุงแต่งนี่ดิไอ้ความปรุงแต่งตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรากลัวนะจิตวิญญาณที่จะทำให้เรากลัวก็ยังไม่มาเลยแต่ความปรุงนี่แหละมันกลัวแล้วตัวกิเลสตัวนี้หรือว่าไปอยู่กับเสือกับช้างกับปรุงไปเรื่อยอย่างเงี้ยนี่มันความปรุงแต่งถ้ามีสติดีมีสมาธิตั้งมั่นดีปัญญามันเกิดก็คิดอีกอย่างหนึ่งปัญญารู้แจ้งขึ้นมานี่เราไม่ได้ไปงั้นเรามาปฏิบัติอยู่กับคนเราก็ปรุงแต่งกับคนคิดไปก็อย่าไปเชื่อในความคิดของเราไม่เที่ยงไม่แน่ไว้คิดอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไว้หลวงปู่ชาทั้งสอนอันนี้ชอบมากเลยไม่เที่ยงไม่แน่อันนี้ไม่ชอบไม่เที่ยงไม่แน่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเหมือนกับไปประเทศอินเดียนะบางคนไปแล้วโอ้ไม่มาอีกก็จะไปเชื่อความคิดเราไม่ได้พอเห็นแล้วไม่มาแล้วประเทศอินเดียนี่พอใกล้ๆทักกรกฎาคมสิงหาความคิดเปลี่ยนละอย่างนี้ก็มีมากเลยส่วนมากอย่างเงี้ยคือความคิดเนี่ยมันไม่แน่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ดูเรื่อยๆไม่ไปยึดถือก็ปล่อยไปคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยไปก็ธรรมดาไม่ไปหมายมั่นไปก็คือปล่อยวางตรงนี้ก็คือปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดรู้เท่าทันในความคิดของเราเนี่ยการเป็นการปฏิบัติรวมแล้วปฏิบัติทำงั้นการปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะเราทำงานอยู่ทำงานอะไรอยู่ก็มีสติอยู่นั่นแหละการปฏิบัติธรรมหมดแล้วมีแม่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาเป็นปกติอาตมาก็เป็นคนโกรธง่ายเช้าตื่นขึ้นมาต้องบริกรรมเอาไว้ก่อนตั้งสติก่อนวันนี้จะไม่โกรธใครนะเนี่ยวันนี้เราจะตายแล้วอาจจะไม่โกรธใครไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครทำอะไรก็ยังไม่ยึดถืออะไรวันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องตายกันเลยก็มาตั้งการไว้ก่อนถ้าเวลามันเกิดขึ้นมามันก็น้อยลงมาเบาลงก็อะไรอย่างนี้ นะพยายามพิจารณาไว้ตั้งใจไว้ทุกวันทุกวันมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะบางคนกวดแล้วมันก็ออกทางตาบางอะไรบ้างก็มันค่อยๆดีขึ้นต่อไปมันก็เบาลงอ่ะต้องใช้เวลาใช่เวลามาเจริญเมตตาเป็นปกตินะอย่างนี้ก็ใจก็ยังเย็นขึ้นละนะมันจะมีอารมณ์อะไรมันก็ยังเบาก็เก่าการพิจารณาปล่อยวางก็ง่ายขึ้นแต่ในเบื้องต้นถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนต่อความเจ็บความปวดอดทนต่อความวุ่นวายอดทนต่อจิตที่ปรุงแต่งทุกอย่างอดทนเฝ้าพิจารณาในวันนี้เรายังไม่ชนะตัวกิเลสตัวนี้แต่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องชนะให้ได้ก็ตั้งใจก็อาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเป็นเครื่องที่เหมือนกับเราเลี้ยงให้เราเจริญเติบโตทางด้านจิตใจขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วก็พยายามปฏิบัติทำเพียรให้มากแม้ท่านสอนบางทีบางอย่างเราก็สงสัยบ้างก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรฟังไว้ปฏิบัติไปนะความคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ปล่อยวางบางทีเราจะยึดติดอะยึดติดในความดียึดติดในความดียังไงอะไรที่ดีเราก็ต้องการอันนั้นอะไรไม่ดีเราไม่เอาเกิดตัณหาเกิดวิภวตัณหาขึ้นละความคิดอะไรบางทีมันไม่ดีคิดมาเราบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาของเราคิดไม่ดีก็ไม่ชอบชอบแล้วใจเราคิดแต่สิ่งที่ดีทั้งหมดอันนี้ก็ไม่ถูกอีกอันนี้ไม่ถูกก็ปล่อยวางคิดที่ดีรู้จักไว้ก็ปล่อยวางอีกนะแต่เราพอคิดที่ดีก็สบายคิดอะไรไม่ดีก็เป็นทุกข์แล้วขึ้นสวรรค์ก็ตกนรกอยู่นานเหมือนกันเป็นยังไงต่อมาก็ค่อยๆรู้ขึ้นท่านอธิบายเหตุผลให้ฟังความคิดที่ดีมันก็รู้จักระวังไว้ความคิดที่ไม่ดีแล้วก็เราไม่ใช้เนี่ยนะหรือเราไปซื้อปลามาตัวนึงก็กินแต่เนื้อปลาก้างปลาก็ทิ้งไปอย่างนี้เราจะไปทุกข์ทำไมมันก็มีทั้งเนื้อปลามีทั้งก้างปลาเราก็รู้จักอย่างนี้ในความคิดนึกปรุงแต่งมันก็มีเป็นอารมณ์กุศลอกุศลนั่นแหละทั้งหมดสังขารนะทั้งสังขารเราก็ให้รู้จักรู้เท่าทันก็ปล่อยวางไว้ตั้งสติดีๆนั่งสมาธิเป็นไงเนาะเกิดขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างมีความนิ่งบ้างไหมบางทีมันนิ่งมันก็มีนะนิ่งเฉยๆก็มีอาจจะมีปิติก็มีนะนี่ถ้าเกิดว่าสติเนี่ยมันใกล้กับใจเมื่อเราละเลิกไปในพระพุทธเจ้าส่วนมนต์ก็ดีอะไรก็ดีมันก็เกิดปิติได้น้อมไปเมื่อเราน้อมไปก็เกิดปิติเกิดสมาธิได้นะใจเราทั้งน้อมตรงนี้คือตัวจิตเรามีสติมากๆตัวความที่ถูกครอบงำเนี่ยมันน้อยลงเมื่อเราน้อมระลึกไปกรรมฐานเกิดขึ้นง่ายความตั้งมันเกิดขึ้นแม้เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์แล้วทำให้เกิดมีกำลังขึ้นมานะกำลังของตัวสมาธิมีความอิ่มใจมีความสุขใจในการที่เราไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นยังไม่เกิดก็จะเกิดละถ้าเราทำมากๆนะจะเกิดขึ้นนึกอุเบกขาก็ได้แต่ตัวอุเบกขาต้องมีสตินะใจผ่องใสนั่นเป็นอุเบกขาได้อย่างนั้นงั้นก็ได้อย่างนั้นต้องใช้อย่างนั้นธรรมะก็เคยใช้มาก่อนฟังเทศครูบาอาจารย์ฟังไปนั่งไปคือขนาดนี้เมื่อเรามีอารมณ์ของธรรมะที่เราฟังมาเนี่ยตัวสติเราอยู่ในการฟังไม่ได้คิดไปไหนตัวนี้ก็จะช่วยให้จิตของเรามันค่อยๆนะไม่มีความคิดปรุงแต่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่อยู่ในอารมณ์เดียวขึ้นมามากๆก็จะสงบเราก็ฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อมามันก็เข้าไปสู่ในใจของเรานะเราก็จะมีกำลังมากขึ้นเป็นการเพิ่มกำลังของเราในการปฏิบัติหรือบางครั้งเราวันนี้ก็ฟังหลายๆแล้วไม่ฟังก็นิ่งได้มันก็จะอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งมันจะช่วยแล้ว เป็นการฟังเนี่ยมันก็ทำให้ใจเราผ่องใสนะใจเราผ่องใสในขณะที่เราได้ยินได้ฟังมันก็ธรรมะก็ไปกระแทกเอาตัวกิเลสห่อหุ้มใจอ่ะใจมันก็ผ่องใสเพราะก็กระแสธรรมะที่เข้าไปสู่ใจเป็นภาคปฏิบัติอย่างหนึ่งของพระกรรมฐานนั่นในการฟังเทศจะตั้งใจฟังในช่วงนั้นเพราะการบรรลุธรรมบางทีขณะที่ฟังธรรมนั่นแหละนะก็บรรลุธรรมได้นะการฟังแม้แต่มาไปปฏิบัติก็ฟังพระเขาเปิดเทศหลวงพ่อชายึดตรงไหนก็เป็นภพชาติตรงนั้นเราก็กำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่เรื่องหนึ่งอยู่เรื่องที่เราอยากจะปฏิบัติคนเดียวภาวนาคนเดียวไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับหมู่คณะอะไรก็นะที่ไหนมีการเกี่ยวข้องทางวัดสวดมนต์ด้วยก็คือจิตที่เรารวมแล้วมันเป็นช่วงถ้าเราไปสวดมนต์จิตเรามันกระจายออกเพราะเรารวมจิตมาทั้งวันมันจะกลับกันเมื่อก่อนสวดมนต์แล้วให้จิตนิ่งแต่ตอนนี้จิตมันนิ่งอยู่แล้วเมื่อเราใช้สังขารปรุงแต่งในบุญก็ดีสมาธิมันหายไปได้ก็ไม่อยากสวดมนต์เลยอยากรักษากำลังเอาไว้พอหลวงพ่อท่านเทศอย่างนี้ก็เอามาพิจารณาก็ปล่อยวางมันถึงจุดหนึ่งก็เลยปล่อยวางถ้าเราจะต้องอยู่อย่างนั้นเราต้องไม่ทุกข์นะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ปล่อยวางยึดตรงไหนเป็นภพชาติตรงนั้นเนี่ยก็คืออุบายวิธีจากการฟังเทศแม้ว่าไม่ใช่เทศต่อหน้าเราเป็นเทพก็ดีเราก็มาพิจารณาเกิดธรรมะได้อันนี้ก็ดีแล้ว